Усім привітання. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі» на Еўрарадыё. Пры мікрафоне Маша Калеснікава. А мае сённяшнія госці – гэта гурт «Рэлікт». Александр Демідзенка, Віталь Маўшун, Уладзімір Казлоў. Привітанне, хлопцы.
Добрый день.
Привітанне усім.
Ну, рада я бачыць, вітаць вас на польскай зямлі.
Ну, так. Змяняюцца часы, тэрыторыі, а нашы сустрэчы
працягваюцца нязменныя.
Гэта добра, здаецца.
Гэта прыемна, натуральна. Слухайце, ну вы да апошняга заставаліся ў Беларусі, і вось зараз гурт «Рэлікт» базуецца ў Польшы. Чаму вы ўсё ж вырашыліся на гэты крок?
Ну, мы, шчыра кажучы, да паслення трымаліся, гэта так, і спрабавалі ладзіць выступы. Да нейкага часу у нас гэта атрымалася, але апошні выступ павінны быў адбыцца, і нам ўжо так зрабілі такі невялічкі намёк, што нам гэтага нельга рабіць, і мы зразумелі, што нам застаецца. Мы хочам працягваць нашу музычную дзейнасць, і нам нешта трэба з гэтым рабіць. Вось, і вырашылі, што трэба выступаць там, дзе ёсць такая магчымасць паехаць спрабаваць. Ну і вось мы зараз.
Я б дадаў таксама, што ёсць людзі, якім напэўна нават гэта патрэбна, як некі аб'яднаючы фактар, нагода сустрэцца разам, нагода адчуць такую разнастайную беларускую культуру, у тым ліку і за кошт гурта «Рэлікт» і нашых выступаў.
Што мы не так зрабілі ў 2020-м, што так усё адбылося? Ці ўсё ж усё было правільна? Просто так склалася?
Ну, ведаеце, я вось гляджу ваше еўрарадыё вельмі часта, вашых экспертаў уже наглядзеўся. Як кажуць, гісторыя не любіць умовных этих, як, там, наклоненняў, таму цяжка сказаць, што зрабілі так ці не так. Здаецца, што кожны рабіў тое, што мог па максімуму. І, ну, давайте просто будзем думаць, што гэта яшчэ, скажем так, не канец, а яшчэ будзе развіццё.
І развіццё дакладна будзе, таму што у нас быў выступ у ліцэі БДУ перад нашым ад'ездам, да, дзесь там зімой, так, зімой была. Вось, і шчыра кажучы, я трошкі быў здзіўлены, таму што наша моладзь, яны такія энергічныя і на 100, амаль на 100% размаўляюць на беларускай мове, і нас так успрымалі, што мы сразу стала зразумела, што мы яшчэ ўсё нас наперадзе.
То бок, будучыня Беларусі за моладзю?
Ну, мне здаецца, будучыня Беларусі за аб'яднаннем, а не раз'яднаннем беларусаў. Вось, чым больш беларусы будуць яднацца, прыходзіць да нейкай агульнай думкі і агульных дзеяў, за гэтым будучыня. А калі будзе раз'ядноўвацца, то гэта ўжо пачнуць там беларусы, ўжо некія такія фракцыі, падзелы, і гэта заўжды, ну, кепска так паказвала гісторыя.
Ну, цяпер акурат ідзе нейкае такое раз'яднанне грамадства, на жаль. То бок, нават калі адкрыць сасеткі, дык там просто страшна.
Так гэта ж тролі. Гэта ж тролі. Калі, глядзіце, все, можна зараз уже в заголовак. Калі вы бачыце нейкую думку, якая раз'ядноўвае беларусаў, і такая эмацыянальная і сенсацыйная, то не раз'ядноўвайцеся, паспрабуйце холодным разумам яе асэнсаваць і падумаць, ці сапраўды яе напісаў жывы чалавек.
Таму мы ўвогуле існуем, таму што дзякуючы беларускай культуры ўвогуле людзі павінны яднацца беларускім народным песням і беларускай музыкай. Гэта мы і робім.
То бок музыка, культура гэта такі масток беларусаў да сябе.
Адзін з гісторыя таксама, канешне, людзі, падзеі, ось.
Ну, то бок, калі не будзе музыкі нам, не будзе беларускай мове, то вядома, што мы будзем размаўляць, як у мінулым, на расейскай, і жыць, як мы раней да гэта жылі, там і мы павінны гэта рабіць.
Ну, глядзіце, у апазіцыі таксама няма адзінства. І вось, што з гэтым рабіць? Так? Які лідар мог бы аб'яднаць беларускую апазіцыю? Ёсць такія думкі?
Ну, здаецца, у 2020 годзе была такая паўставала думка, што не патрэбны лідар, што кожны сам сабе лідар. І трэба пра гэта таксама думаць і прадумаць пра асабістую адказнасць кожнага чалавека і яго, скажам так, унёсак у агульную справу. І, скажам так, калі ёсць нейкі лідар, гэта з аднаго боку крыху дапамагае, таму што, ну, не трэба самому думаць, там сказалі так, окей, робім. І сапраўды там некае там пытанне лагістычнае, адміністратыўнае, канешне, лягчэй так вырашаць. Але калі мы будзем казаць пра ўнутраную матывацыю, то здаецца, чалавек мусіць сам сябе быць лідарам, каб у яго не было знешняга трыгеру рабіць нешта. А каб ён не чакаў, што, ну, не сказалі, што не напісалі, там, телеграм-каналах не напісалі, і ўсё. Вось трэба, каб у чалавека быў унутраны трыгер, які сам ему казаў, што типа трэба рабіць нешта добрае.
Ну глядзіце, ну мне падаецца, гэта ўвогуле такая рыса беларуская, што беларусам не патрэбны нейкі кіраўнік, яны і самі могуць справіцца.
Ну сапраўды так.
Я прытрымліваюся той ідэі, што такая папулярная думка, што калі чалавек на сваёй тэрыторыі сваю справу будзе рабіць на 100% адказна, то ну тады ўсё будзе на сваіх месцах, таму што не трэба глядзець, шукаць вінаватых, проста рабіць сваю справу адказна, добра, максімальна добра, і тады будзе.
То бок я так разумею, што беларусы прыйдуць да адзінства і да перамогі, калі перастануць адзін з адным дыскутаваць, звяртаць увагі на нейкія непрыемныя моманты ў інтэрнэце і возьмуць адказнасць на сябе зноў.
А сказаў бы так, што дыскусаваць гэта нармальна, і спрачацца нармальна, і ругацца нармальна, і бо праз гэта будзе галоўнае, каб гэта ўсё, ну скажам так, узнікла дрэнная сітуацыя, людзі нешта там пасварыліся, паругаліся і вырашылі яе. Атрымаўся нейкі канструктыўны вынік. Вось так павінна быць. Таму што ну нельга казаць, што нельга спрачацца, нельга ругацца. Так гэта жыццё, так усе людзі жывуць. Але павінна быць, аб нечым дамовіліся, да нечага прыйшлі, да нейкага станоўчага выніку. Вось. А так можна сказаць, што да. І плюс, напэўна, гледачі, слухачы яго рада чыталі кніжку пра чаму адні краіны багатыя, а іншыя бедныя. І там ёсць такая думка, што ёсць эканамічныя інстытуты экстрактыўныя, а ёсць інклюзіўныя. І, скажам так, багата жыць гэта не... Ну, не нешта такое вельмі складанае, можна сказаць. Ну, багата жыць там в параўнаннях там розных, вядома, што там ёсць розныя ўзроўні багацтва і беднасці. Вось, але ну, што магчыма проста паглядзець, як жывуць там нейкія багатыя краіны, скапіраваць іх там некаторыя рэчы і пакрысе таксама жыць плюс-мінус там, ну, развівацца. А можна штучна просто запавольваць гэтае развіццё там, ну, нейкімі перашкодамі. Вось. І не аглядвацца пра тое, што ёсць нейкі там менталітэт, там ёсць нейка, наш народ не можа, мы такія не такія. Вось пра гэта галоўна не думаць.
Не гэта... жылі ніколі.
Да, вось так.
Куды ж нам?
Што гэта ўсё, гэта справа тэхнікі. Багата ці не багата, што ёсць уже нейкія падыходы, якія дазваляюць там неяк развіцца. Я, канешне, ўжо бачу, як нехта там пішуць, так ідзі там, зраві, развей. Я просто цытую кніжку, і мне здаецца, што там даволі добра напісана, што гэта так працуе.
Глядзіце, добраахвотнікі з Беларусі, так, сёння, ну, адно з галоўных, што ратуе імідж беларусаў ва Ўкраіне, так, ну, яшчэ там рэйкавыя партызаны. Што мы такога мусім яшчэ зрабіць, каб гэты імідж ўсё ж палепшыць?
Хто-небудзь яшчэ адкажа?
Ніхто.
Ну, па-першае, скажам так, мне здаецца, не павінна гэта быць нейкім... Скажам так, калі ты пачынаеш апраўдвацца, значит, ты, ну, абараняцца, значит, ты, напэўна, крышачку некі такі вінаваты, ці што. Гэта першае, што не мусіць быць такой пазіцыі, што мы камусьці павінны даказваць, што мы харошыя, а не плахія. Мы самі верым, што мы харошыя. Мы самі ў сябе ўпэўнены. Для сябе гэта трэба першую чаргу разумець, што мы, ну, самі для сябе, а не для каго, так абы пра нас нехта дрэнна не сказаў. Ну, сказаў, што далей. Жывем, працуем далей, робім сваю справу. Ці трэба заўжды толькі думаць, а каб і вот гэта пра мяне дрэнна не падумаў, каб бы той не падумаў, што я там не прычесался, не прыадзеўся. Мы ж для сябе жывем, самі для сябе, для сваёй краіны, для свайго народа, і мы павінны між сабой гэта павырашаць, а не думаць, па-першае, што пра нас хто скажа. Гэта першае. Гэта проста, калі мы кажам пра імідж, пра то, наколькі варта думаць пра імідж з кропкі гледжання іншых людзей, ці з кропкі гледжання сабе, сам сабе паважаеш, можаш ісці там з паднятай галавой. Вось, гэта такая думка. А калі мы ўжо з гэтага пераключаемся на імідж, як нас хто яшчэ бачыць, то здаецца, ну, ўсё, што рабілі, то і рабіць, дапамагаць, падтрымліваць, хто як можа, хто... Галоўна гэта рабіць, галоўна проста не спыняць і не, скажам так, у некое такое неконструктивное речи не сходить там, ну, хотя знотки, коли человек вот зараз отчувает, что ничего не может, там, окромя только як листать свой фид, там, телеграмный, вообще что-нибудь, то, ну, так само, он же не тому, что он там плохий человек, дрэнный, кепский, он такой, ой, все помогают, я не помогаю, сижу, телеграм читаю, и он же не обирал там на неким небе, коли нарожался, там, его там, Бог пытая, так, ну что, вот тут ты будешь допомагать, сине, он такой, я хочу быть кепским, буду не допомагать. И он же так не робить наумысно. Это так отрымалось, что он так эмоционально, не имея энергии, энергетичных ресурсов, так само там шмат пережил, так само было дренно. И не треба себе там самоедством таким заниматься.
Слухай, ты докладно айтишник, че ты психолог все ж?
Музыка.
Музыка. Як же колективная отказность, та самая, про яку зараз ми так само говоримо весь час?
А что, Яна?
Ну, што з нашай тэрыторыі лятуць ракеты, это значыцца, што мы таксама крыху ў гэтым вінаваты.
Всё, вот тут прошу бардзо ў Instagram, там шмат што трэба на гэта адказваць. Я лепш, чым людзі, якія гэта больш разумныя за мяне, таму што я зусім не самы разумны чалавек, а бачу гэтыя думкі, можна пачытаць і ўсё. А і разумець, ну, пра гэта. А ёсць яшчэ такая справа, калі нехта, ну, не хоча гэта бачыць ніяк, то, ну, ты ему там што не прыдумай, нічога не адкажаш. Тым больш трэба памятаць, ці жывыя людзі нагнетаюць хейт, ці не жывыя. Хто першы, чаму ён? Як так гэта атрымалася? Скажам так, маю украінцах у калегах, у музычных, у працоўных, у такіх знаёмых, сябровых, ну, пакуль што мы як камунікавалі, так і працягваем. І плануем нават адзін музычны реліз.
Калаварацыю нейкую.
Так, так.
Гэта нейкі вядомы гурт?
А, скажам так, я не ведаю, наколькі ён вядомы ў Беларусі, але тое, што яны выступалі з удзельнікамі King Crimson і выступалі не як на адной сцэне ў межах аднаго фестываля, а менавіта як супольны праект. Ну, здаецца, гэта пра нешта сведчыць.
То бок трэба гугліць, як гэты гурт называецца.
Ну, прыйдзе часам. Прыйдзем да вас з прэзентацыяй.
Добра. А калі ўявіць сабе такое, што, напрыклад, вось беларусы перамагаюць, а Пуцін застаецца ў Расіі. Пуцін пойдзе на нас з вайной?
Будучыню, канешне, хацеў бы, як все кажуць, мець шарик з прадказаннямі, які адкажа. Ну, я думаю, што мы тут... Тыя думкі, які мы зараз агучым, гэта будуць думкі, тое, што мы ўжо недзе прачыталі. Лепей, чым кажуць аналітыкі, якія заўжды памыляюцца, і ці не заўжды, але часта, мы не адкажам. Тут ўжо будзе проста прыватнае меркаванне. Я думаю, што да, там, заўтра скажу, а не, напэўна, не. Ну, хто яго ведае? Што мы іх... Ну, хочаць, канешне, там, некі жарт гэта перавесці, сказаць, што мы яго не існуе, гэта рэптілоід, там, што-нець такое. Але, ну, так, сітуацыя, што ўжо не вельмі жартаваць хочацца.
Вы прыехалі паіграць, папрацаваць. Калі раптам будзе магчымасць, вы будзеце вяртацца дадому? Вы для сябе ўжо вызначылі гэты момант?
Скажам так, не тое, што так, типа, раз кінулись, таму што ведаеш, што гэта ўсё ёсць там абавязкі некаторыя там, ну, такія лагістычныя, адміністратыўныя. Скажам так, ну, напэўна, кожны адкажа за сябе сам, я б хутчэй так.
Ну, прычына, па якой мы, ну, зараз прыязджаем, гэта, ну, ўсё ж такі немагчымасць мець выступы, займацца нашым галоўнай справай у жыцці, вось таму, пакуль мы тут, і калі сітуацыя ў Беларусі зменіцца, і зразумела, што мы вяртаемся, будзем спяваць на 100%. Ну, я пра сябе кажу.
Я так сама, як уже казаў, што калі будзе тур рэлікта па беларускіх вёсках, всё, сядзем і паедзем.
Як мы гэта рабілі да вядомых падзеяў.
Чаго вам беларускага не хапае тут у Польшчы?
Ну, сметана не такая, там малако неяк не вкусна. Ну, это я пажартаваў зараз. Не ведаю. Галоўна, што ёсць там блізкія людзі, ёсць шмат сяброў, ну, напэўна, бацькоў не хапае, мясцін, там, якія выклікаюць успаміны адпаведныя, там, наша студыя, якая ў нас была. І можа яшчэ такога, што з Беларусі мы заўжды некулі выязджалі і вярталіся. І вось гэта было класна, што было там некае падарожжа, мы селі, загрузілі машыну, паехалі, паездзілі, стаміліся, прыехалі дамой. А зараз ось гэта крыху цяжка, так...
Вось гурт Наві кажуць, што іх дом, яны так для сябе вырашылі, што іх дом там, дзе яны цяпер.
Ну, калі ім гэта падыходзіць, то чаму не? Як ось адзін псіхолаг некалі цытаваў, калі гэта нейкая думка ці справа, ці нешта яшчэ дапамагае набліжацца да патрэбнай мэты, значыць, гэта добра. Калі перашкаджае, значыць, гэта дрэнна. Калі ім гэта дапамагае, значыць, гэта для іх працуе.
Вы выпусцілі класны альбом, так, кавераў на легендарныя беларускія гурты. Быў ёсць буду. Чаму вось Караткевіч тут з'явіўся?
Ну, дакладна пра сябе скажу, што гэта вось такая вот думка вітала ў воздухе, ну, шмат год ужо. І я ведаю, што ёсць гурты, якія рабілі каверы на гэтыя гурты, таму што так музыка, якая існавала, яна проста знішчана, недзе знікла, і гэта класныя песні, якія слухаюць дакладна Алесь, там Віталій, я таксама. і перазапісаць у якасці, зрабіць некае пераасэнсаванне для сябе і закрыць гэта пытанне, каб уже працягнуць далей, не звяртацца да гэтага. Мы павінны гэта былі зрабіць, таму класна, што мы гэта затрымалася.
Наколькі вось гэта слушны крок для цяперашняга часу? Вось наколькі гэты альбом патрэбны зараз беларусам?
Тут пытанне такое, каб даведацца, наколькі патрэбна гэта, трэба ж, ну, нейкае, так сказаць. Дарэчы, паслухайце альбом і напішыце ў каментарах, дзе камера.
Так, ты скажы яшчэ, дзе яго можна знайсці.
Ці патрэбны вам гэты альбом, ці патрэбна вам беларуская спадчына рокавая? Я думаю, што патрэбна. І ўжо калі людзі будуць пісаць, што гэта нікому не патрэбна, хто ўсе ці людзі, то гэта боты. Калі вы гэта пішаце, ведаеце, вы не чалавек, а бот.
Бок, вы гэтым альбомам вырашылі таксама падтрымаць беларусаў, беларускую культуру і нагадаць беларусам, што класная беларуская музыка, яна была, ёсць і будзе.
Канешне, і гэта ідэя ў нас узнікла ўжо даўно, у 11-м ці 12-м годзе, хацелася гэта зрабіць, просто не было магчымасці гэта зрабіць, не было часу, там, ну, неяк быў такі наш творчы ресурс, ён на іншы быў накірован. Але здарыўся ковід, і там запланаваныя канцэрты, розныя там цікаўныя рэчы, якія мы хацелі, яны ўсе падмяняліся. Вось. І пісаць новы альбом у той момант было цяжка, таму што мы толькі «Дрэва жыцця» выпусцілі, ўжо аддалі туды шмат сваёй творчай энергіі. Мы ж працуем так, як коні над гэтай музыкай, там пішам, калі ўжо пішам, то ў нас ўжо гэта там вельмі шмат усяго, там, ну, такі складаны працэс. І ён нас вельмі выматвае, хочацца ад яго адпачыць. І сачыняць новае ўжо не было сіл. Мы падумалі, што, ну, давайте паспрабуем, чаму не. Вось ёсць, в прынцыпе, нейкі час, мы не будзем абмежаваны. Мы пачалі яго пісаць, даецца, в 19-м годзе. І спакойна, павольна гэта рабілі. Мы пісалі з Віталём, кожныя выходныя збіраліся на нашай студыі, спісалі вельмі шмат, шукалі аранжыровак, гітарных звукаў. У нас была гэта магчымасць, ну, можа, ты хочаш не дадаць пра гэта, бо я так уже пакругу адна цяжка кажу.
Ну, я магу падсумаваць, што вось вы казалі пра падтрымаць беларусаў. Насамрэч, мы не планавалі гэты альбом да нейкай падзеі, там, да пасля, каб выдаць яго там пасля жнівеньскіх падзей ці зараз там, калі вайна, ўсё гэта. Насамрэч, мы заўсёды ўсё, што мы рабілі на карысць Беларусі і беларусаў. І гэты альбом не выключэнне. Калі я сказаў, мы даўно вельмі планавалі. Дарэчы, была такая гісторыя цікавая, што мы паехалі некалі ў роуд-трып. Такі, і ў нас у касетніку была, здаецца, адна касета, на якой была песня гурта «Тутэйшыя хлопцы». І мы просто слухалі 1 гадзін 8 гэтую песню. І гэта быў такі вельмі добры ўспамін.
Ну, але вы можаце параўнаць просто арыгінал і што мы гэту песню ператварылі. Ну, і песня, арыгінал класна, але... Ну...
Арыгінал, так, мне вельмі падабаўся, але было складана нам зрабіць нешта добрае ў такім стылі, таму што, ну, калі вы чулі, то ведаеце. Thank you.
Каб любіць Беларусь нашу милую, трэба ў розных краях пабываць. Зразумею цяпер, чаму звыраю журавлі на палі.
Ну, як увогуле музыкі паставіліся да вашай ідэі, якія фідбэкі ўжо ёсць? Ну, і ці трэба было ўзгадняць з імі, што прывітанне?
Ну, мы з кожным размаўлялі, здаецца, з кожным, неадназначна з кожным, вяліся перамовы, там прасілі дазвол, в прынцыпе, ніхто не сказаў супраць, не тое, што каб быў такі энтузіазм, што то, ой-ой, клас, цікава, але, ну, таму што вядома, што людзі жывуць там сваіх справах, вырашаюць.
Зараз стомленыя.
Так, так, і тут яшчэ, што тут, кіта альбомы, ну, то есть такое, ну, нормально, все сказали, окей, рабіце. Ігор Варашкевіч, мы з ім так пагутарылі добра у прыватных паведамленнях, выказаў падзяку, яму спадабалася. Вось, дарэчы, тут яшчэ хлопцы такі, як увогуле атрымалася знайсці, бо Міхась Скобла напісаў гэты верш. Гэта, ну, я не ведаю, пачатак 90-х. І верш, як мне дагэтуль вельмі актуальны. І ён такі, ну, кранальны, калі вось яго так памедзіціраваць, адключыцца ад усяго, гэты верш пра сябе прапусціць, то ён так, ну, мурашкі выклікае нават. І гэта песня таксама. І вось, ну, вельмі хацелі зрабіць, але, ну, як сказаў жа Віталь, не так, не такім пазітыўным. Ну, там, дарэчы, складана, там верш такі сумны, а музыка такая весёленькая. Вось, мы зрабілі сваю такую дум-версію. Што я казаў?
Што як знайшлі чалавека?
Вось-вось, і Міхась, я патэлефанаў Міхась Скобла, ён даў кантакт, Павел Пескунов, музыка, такі, мы з ім спісаліся, спрасіў дазволу, ён сказаў, добра, таксама напісаў, дзякуй, што зрабілі. Ось, а з астатнімі, ну...
Фелікс Аксёнцаў таксама.
А Фелікс Аксёнцаў таксама выказаў. Ну, я, канешне, баюся, што нехта яшчэ выказаў, а мы гэта проста ці не пабачылі, ці зараз проста забылі, і таму прабачце загадзя за гэта. Ну, але, ведаеш, ще ёсць такі план, хочацца яго ўсё ж такі рэалізаваць, проста зрабіць зумчыкі з кожным вось такім чалавекам і пагутарыць, вось сказаць, на, паслухай, вось як вы, як мы, і раскажы проста, як гэта было, вось, і паслухаць нармальна, па-чалавечаму. Нават мы тут, здаецца, ўжо адзін аднаго даўно ведаем, шмат збіраліся на інтэрв'ю, але ўсё роўна крышку такое фармальнае, крышачку такое афіцыяльнае. А зрабіць так, вось, як стрімяць геймеры з жартамі там, і скажам так, зацементаваць гэты кавалак гісторыі, каб людзі маглі ўжо, вось, ведалі, што яно так. Хочу так зрабіць.
Давайте пра вашыя канцэрты бліжэйшыя. Вы зараз у Варшаве хутка граеце.
Так, 13 ліпеня паб Beer Station.
А
18:00. А 18:00, калі ласка, прыходзьце.
Гэта будуць вось гэтыя песні кавераць?
Не, мы, на жаль, яшчэ тут, як бачыце, не цалкам сабраліся, таму крышачку будзем тыя канцэрты, які мы граем, гэта такія канцэрты на разагрэў саміх сябе. Вось, гэта будуць лепшыя песні і плюс нешта з новага. Таксама можна пачуць акустычны варыянт гурта Зніч, які, здаецца, сёння вельмі добры. Той склад, які зараз у іх ёсць, ён, ну, крута гучыць, я скажу так, раю наведаць усім. Сёння ўвечары, паважаныя слухачы, пасля працоўнага дню завітайце ў паб Beer Station, вядомае месца, дзе ўсе збіраюцца, паслухайце таксама і Relict. Вось, а яшчэ ўжо такі вялікі электрычны сольны выступ адбудзецца ў Кракаве 4 жніўня. у рок-клубе, які называецца Гараж Паб. Калі ласка, сачыце за абвесткамі ў соцсетках, там хутка пачнем распавядаць вам пра гэты канцэрт таксама.
Вы, дарэчы, думаеце неяк упісацца вось сюды ў польскі шоу-біз? Якую мэту вы перад усім сабе ставіце? Ці гэта проста вось жыць і рабіць тое, што вы больш за ўсё на свеце любіце рабіць?
Можна я памалчу, бо мне так.
Ну, па-першае, нам трэба ўвогуле сабрацца, таму што мы яшчэ, як я калісь казаў, не на 100% тут. Вось нам трэба зрабіць репетиционную базу, зараз там идет ремонт, и после уже попробовать, ну, прийти в форму музычную, и после уже попробовать. Ну, глядите, мне сдается, что реликт это вогуле про эксперименты, тому я не издивлюсь, коли у нас появятся песни на польской, на ангельской, и на нижних инших мовах. Нам это завжди цікаво. Кожный альбом у нас одрознивается, тому, коли вы почуете нас на іншій мове, и с іншими цікавими инструментами, это на 100% будет так.
Дарэчы, так, я ж чытала, што вы там ужо сінтэзатараў сабе дадаеце, так?
Не зусім так. Дарэчы, калі мы кажам пра альбом «Былі, ёсць, ёсць, будзем», яго пакуль што можна паслухаць толькі на бэндкэмпе. Ён у вольным доступе і ў такім фармаце, калі хочаце нешта ахвяраваць, калі ласка, калі не, пампуйце бясплатна, слухайце бясплатна. Вось, так вось з адным цікавым артыстам, які займаецца электроннай музыкай, мы дамовіліся, што паспрабуем зрабіць некія такія, назовем так, рэміксы. Вось.
Ремиксы на кого?
На вось гэтыя песні. Синтвейв, ці дарквейв, дарэчы, я так не вельмі добра ў гэтым разбіраюся, але я ведаю, што там чел вельмі топавы і стылёвы, зробіць всё, як што будзе не сорамна. І яшчэ хачу сказаць, што калі вам не падабаецца Bandcamp, то крышачку пачакайце, абавязкова з'явіцца на Spotify, iTunes, там іншых пляцоўках таксама. Проста гэта мы як такі аўтэнтычны напоўпрафесійны гурт, нам вельмі цяжка планаваць релізы менавіта праз гэтыя пляцоўкі, бо заўжды ёсць мадэратар, CD Baby, это такі дыстрыбьютар, і заўжды з ім цяжка. Мы нават за некалькі месяцаў залілі ўсё, але ўсё роўна не атрымалася гэта выпусціць у тую дату.
Зрабіў ім рэкламу. Скажы яшчэ раз, CD Baby.
CD Baby. Дарэчы, музыкі, калі вы думаеце, куды аддаваць сваю музыку, не аддаваць яе на CD Baby. Я не дрэнна
працююсь. Психолог.
Чаму?
Ну, таму, што прафесійны круты гурт Relict.
Калі пераходзіць у некую такую, што, Віталя, хочаш форточку адчыніць ад душнага Саша, так? Калі казаць ужо так тэхнічна, прафесійны гурт гэта той, які вось толькі крыніца дахода, гэта толькі музыка. У нас ўсё ж такі нет, хаця і музыка таксама, таму мы ўсё ж паўпрафесійны. Так, мы нешта зарабляем з гурта, але мы з гэтага не жывем. І яшчэ я хацеў сказаць, дарэчы, сябры, калі вы хочаце, каб гурт Relict быў прафесійным, калі ласка, запрашайце нас, мы з задавальненнем сыграем у розных фарматах, дзе заўгодна. Вось вы ўжо бачылі, што мы можам і амаль што без нічога сыграць, можам і без розетак, можам у клубе, можам на фестывалі, калі ласка, запрашайце з задавальненнем, прыедзем і зробім беларускае свята.
Круто. Гурт Relict сёння нашыя госці, музычныя рубрыцы, такога вы не чулі. Падпісвайцеся на соцсеткі гурта, слухайце новы альбом «Былі, ёсць, будзем». Ну і не забывайце ставіць лайк гэтаму відэа, таму што яго ўбачыць як мага больш людзей пазнаёміцца з гуртам Relict, ці проста ўбачыць свой любімы гурт нарэшце, вось, паслухае, ну і заставайцеся з Еўрарадыё.
На замок и молкливость уже стала зазвичай, им давно уже мову заняла. Не разгадай им скуяны родом, не одужить ли торгичного сну, им отрутили озера. обличья чужих, и куды пасля им шида дей дорога, по якой им треба нести свой белый крыш. Але приди их день, и тут ишаю мовой снов заговорить род глухих и немых. Сегодня наш день, и край выгляды Богом станет своим для людей. Але приди их день, и тут ишаю мовой знов заговорить род глухих и немых. Сегодня наш день, и край выклятый Бог.